Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukruhu ala taufiki wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmatnya. Nikmat iman yang paling utama. Karena sejarah mengajarkan kita masih banyak keluarga para nabi tidak beriman. Nabi Nuh alaihissalam istri dan anaknya tidak beriman. Nabi Lut alaihissalam istrinya tidak beriman. Nabi Ibrahim alaihissalam bapaknya tidak beriman. Nabi Muhammad berusaha mengislamkan pamannya tatkala sakaratul maut Abu Thalib. Akhirnya dibantah dengan satu surat diturunkan dari langit bahwa Nabi Muhammad tidak akan mampu memberikan hidayah kepada hati seseorang sekalipun. Dari sinilah kita paham bahwa nikmat yang paling utama adalah nikmatul iman. Ketika hari ini kita beriman, maka kita sudah mendaftarkan diri kita untuk menjadi calon ahli surga. Semoga kita bisa menjaga iman Allah SWT. Amin. Salawat serta salam kita curahkan pada baginda Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kita selaku umatnya. Yang mudah-mudahan kita semua termasuk dari golongan yang mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tak terasa kita sudah hampir berada di penghujung bulan suci Ramadan. Tentunya kita selaku seorang mukmin perlu introspeksi mengevaluasi diri kita. Apakah 23 hari yang lalu kita sudah mendapatkan diri kita maksimal di bulan suci Ramadan? Kalau kita menemukan diri kita sudah maksimal, maka itu perlu diperjuangkan untuk dipertahankan. Namun sebaliknya, apabila kita menemukan diri kita masih kurang maksimal, maka jangan kecewa. Masih ada kesempatan di sisa hari ini untuk memaksimalkan bulan suci Ramadan agar kita benar-benar menjadi hamba yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang mulia, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu dilihat dari akhirnya. Ini perlu digarisbawahi. Sesungguhnya amalan itu dilihat dari akhirnya. Bapak ibu sekalian, dalam kehidupan kita, misalnya ada perlombaan pacu kuda. Taruhlah perlombaan ini 30 putaran. Seperti Ramadan 30 hari. Kalau ada seseorang dari putaran pertama sampai putaran 29, dia selalu terdepan. Di putaran terakhir, orang tersebut akhirnya terlewati oleh orang lain. Yang dikatakan pemenang adalah yang finish pertama kali. Misalnya kita di putaran pertama sampai putaran 29, kita di belakang. Tapi di putaran terakhir kita terdepan, maka kita pemenang ya. Dalam pertandingan sepak bola, 90 menit. Indonesia misalnya kalah 0-1 dari menit 1 sampai menit 88 misalnya. Sisa 2 menit lagi. Di 2 menit Indonesia cetak 2 gol. Kira-kira yang disebut menang yang mana? Indonesia. Walaupun dari menit pertama sampai menit 88, selama 88 menit Indonesia kalah. Tapi 2 menit terakhir Indonesia memaksimalkan, mengerahkan semua tenaganya sehingga bisa menguasai dan bisa memenangkan pertandingan. Itulah makna dari kata Rasulullah, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung dari endingnya. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang mulia, Bapak Ibu sekalian. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW, inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Sesungguhnya kita semua diciptakan oleh Allah pertama kali yaitu setetes mani di rahim ibu kita selama 40 hari. Kemudian berubah berevolusi 40 hari setelahnya menjadi tulang benulang, kemudian 40 hari setelahnya berubah menjadi daging. Sehingga ketika janin berusia 4 bulan atau 120 hari, maka ditiupkanlah ruh. Makanya kalau janin keguguran di usia sebelum 4 bulan itu enggak dianggap. Kenapa? Karena itu belum ada ruhnya. Nah, terlepas dari itu, kemudian Rasulullah akan mengutuskan satu malaikat untuk menuliskan takdir kita. Yang uniknya adalah yang perlu kita kaji. Rasulullah bersabda dalam hadis itu, "Ala wa inna ahadakum la ya'malu bi amalin ahli jannah." Ada di antara kita yang selama hidupnya beramalan amalan ahli surga. Kata Rasul nih, Bang. Ada di antara kita, di antara umat Rasulullah yang selama hidupnya beramalan amalan ahli surga. Hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dhira. Sampai jarak dia dengan surga sangat-sangat dekat sekali. Satu hasta. Sampai orang mengira ini calon ahli surga dia. Tinggal nunggu mati masuk surga. Fayasbiku alaihi alkitab. Tapi takdir berkata lain. Enggak ada yang tahu masalah takdir. Fayamalu bi amalin ahlin nar. Di akhir kehidupannya dia melakukan amalan-amalan maksiat. Fayadukhuluha, dia pun masuk neraka. Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam tafsirnya salah satu kisah yang perlu kita renungi. Dulu ada seorang muadzin. Dulu masjid itu pak, ya, ketika hendak azan, muadzin naik ke atas menara. Ketika seorang muadzin hendak azan, dia melihat seorang wanita Nasraniyah terpikat. Turun, langsung mengatakan, saya mau nikahi Anda. Kata wanita itu, tidak bisa. Lantas dengan apa saya bisa menikahi Anda? Kata wanita itu, kamu masuk agama saya, baru kita bisa nikah. Murtad, pak. Murtad. Menjual imannya, menggadaikan imannya demi seorang wanita. Malam pertama, naik ke lantai dua, belum sempat berhubungan dengan wanita yang memurtadkannya, tergelincir mati. Padahal selama hidupnya seorang muadzin. Yang kata Rasulullah, tidaklah seorang muadzin mengumandangkan azan didengar oleh seorang manusia, oleh jin, oleh hewan, oleh semua makhluk. Maka itu semua akan jadi saksi kebaikannya pada hari kiamat. Tapi lagi-lagi, tidak ada yang menggaransi iman kita. Kemudian Rasulullah melanjutkan, Ala wa inna hadakum la ya'malu bi amali ahli nar, dan ada pula di antara umatku yang selama hidupnya beramalan-amalan ahli neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dhira', sampai jarak dia dengan neraka sangat-sangat dekat, satu hasta. Sampai orang sudah memponis, ini calon ahli neraka, tunggu mati saja. Tapi lagi-lagi fayasbiqu alaihil kitab, tidak ada yang tahu masalah takdir. Fayamalu bi amali ahli jannah, di akhir kehidupannya dia justru mengamalkan amalan ahli surga, fayadkhuluha, dia pun masuk surga. Dalam kitab Sunan Abi Dawud, ada satu kisah yang perlu kita renungi. Kisah Amru bin Sabit, yang dikenal dengan Usyairin bin Abil Asyar. Usyairin bin Abil Asyar adalah satu-satunya sahabat yang dipastikan masuk surga oleh Rasulullah, tapi keningnya belum pernah sujud ke Allah sekalipun. Usyairin bin Abil Asyar, ahli surga yang keningnya belum pernah sujud ke Allah pak sekalipun. Kenapa? Karena Islamnya belum sampai 24 jam. Dia adalah orang kaya awalnya. Kekayaannya di harta riba. Ketika orang-orang satu kampungnya masuk Islam berbondong-bondong, dia tidak mau masuk Islam. Karena dia paham, kalau saya masuk Islam saya miskin ini, harta saya dari riba. Singkat cerita, terjadilah pertempuran antara kaum muslimin dan kaum kafir. Ya dia ditinggalkan oleh kaumnya, karena kaumnya mayoritas sudah muslim, dia masih kafir. Singkat cerita, ketika kaumnya sudah pergi dalam pertempuran, disitulah masuk cahaya iman ke dalam hati Usyairin bin Abil Asyar. Dia bertanya, sholat belum waktunya. Ngapain saya? Hari ini kaum muslimin sedang berperang melawan kaum kafir. Kalau mau mangga silahkan. Tafadhol. Bergabung. Ketika di medan pertempuran, orang-orang yang satu kampungnya belum tahu keislamannya, pak. Karena zaman dulu nggak ada WhatsApp, pak. Nggak bisa update status. Ya. Dia datang ke pertempuran. Sampai dalam satu riwayat dikatakan oleh salah satu rekannya, pergi kamu sana. Kalau tidak saya tebas. Kenapa orang satu kampungnya mengatakan demikian? Karena dia belum tahu bahwa status Usyairin sekarang sudah muslim. Tapi Usyairin tidak peduli dengan omongan orang-orang. Dia terus berjihad dengan niat karena Allah SWT. Hingga ditakdirkan dia sakaratul maut. Ketika pertempuran selesai, maka kaum muslimin mencari jenazah-jenazah kaum muslimin untuk dikuburkan di pemakaman muslimin. Karena tidak boleh Nasrani atau orang non-muslim dikuburkan di pemakaman muslim. Ketika dihadapkan dengan jenazah atau jasad dari Usyairin, orang bingung, dia ini ada di pihak mana? Karena setahu kita, kita meninggalkan dia dalam keadaan kufur. Tapi disebutkan, inilah penduduk surga yang keningnya belum pernah sujud ke Allah sekalipun, Usyairin bin Abil Asyar. Kenapa? Karena Islamnya belum nyampe 24 jam. Pelajaran dari kisah ini adalah bahwa jangan sombong ketika hari ini kita sudah beriman. Jangan sombong ketika hari ini kita sudah rajin ibadah. Jangan sombong ketika hari-hari kita dari bangun tidur sampai kita tidur kembali, kita iringin dengan kegiatan-kegiatan positif. Jangan sombong ketika hari ini istri kita sudah berhijab. Karena sejatinya tidak ada yang menjamin dan menggaransi iman kita ketika kita mati dalam keadaan seperti apa. Dan sebaliknya, jangan lancang kita-kita, lidah kita untuk memponis seseorang yang hari ini masih dalam lingkaran hitam. Karena sejatinya kita tidak tahu. Barangkali di akhir kehidupannya, dia mendapatkan cahaya iman, dia beramal-amal ahli surga, dan dia pun menjadi ahli surga. Makanya, ini yang sangat kita khawatirkan. Jangan kita menjadi mantan orang soleh. Jangan jadi mantan orang soleh. Pun dengan kehidupan di bulan suci Ramadan ini. Ketika kita menemukan diri kita di hari pertama sampai hari kemarin, sampai hari ini, kita sudah merasa maksimal. Jangan tertipu. Karena bisikan setan akan terus menggoda. Jangan sampai kita merasa, oh saya sudah khatam. Oh, saya sudah sedekah. Akhirnya aman. Tidak ada zona aman. Karena sesungguhnya ibadah itu wajib sampai kita datang sampai datang kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maka beribadahlah kepada Allah sampai ajal datang kepadamu. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Rasulullah naik ke atas mimbar. Mimbar Rasulullah terdiri dari 3 mata tangga. Rasulullah tiba-tiba mengatakan amin. Naik ke tangga kedua, amin. Naik ke tangga ketiga, amin. Selesai Rasulullah memberikan tausiah, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami melihat Anda ketika hendak naik ke atas mimbar, engkau mengucapkan amin, amin, amin. Apa maksudnya? Rasulullah menjelaskan, ketika aku hendak naik ke atas mimbar, Jibril datang kepadaku, rogiba anfum li'in, sungguh sangat-sangat merugi. Orang yang diberikan kesempatan oleh Allah bertemu dengan bulan suci Ramadan ketika Ramadan berlalu, tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk dari golongan yang merugi. Yang diberikan kesempatan oleh Allah bertemu dengan bulan suci Ramadan, tapi kita tidak bisa memaksimalkannya. Makanya manusia, Pak, itu terbagi menjadi 3 golongan. Disebutkan dalam surah Fatir. Summa awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina. Kemudian akan kami wariskan ilmu agama ini kepada orang-orang yang kami pilih. Akan tetapi manusia itu nanti akan terbagi 3. Faminhum dzalimun li nafsihi. Ada orang-orang yang zalim terhadap dirinya. Zalim itu maknanya ada 3. Makna zalim yang pertama, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Punya jabatan malah menindas, ini zalim. Makna zalim yang kedua, melakukan sesuatu namun tidak maksimal, tidak sampai batas yang ditentukan. Zakat seharusnya 2,5%, dia zakatnya cuma 2%. Itu juga zalim. Tapi kan saya sudah zakat, zalim Anda. Karena Anda belum menunaikan zakat seperti yang dianjurkan baginda Rasulullah, yaitu 2,5%. Dan makna zalim yang ketiga adalah melakukan sesuatu namun melebihi. Contoh gampangnya, nanti pas sahur dibagi 1 orang 1 kotak. Ada yang ngambil 2 kotak, itu zalim. Ya, karena melebihi dari ketentuan. Terlepas dari itu semua, bahwa ada golongan-golongan orang yang zalim. Zalimun li nafsi, ada orang yang zalim terhadap dirinya. Siapa orang yang zalim terhadap dirinya? Yang diberikan kesempatan oleh Allah bertemu dengan bulan suci Ramadan, namun tidak bisa memaksimalkan bulan suci Ramadan sehingga Ramadan berlalu dan dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Rasulullah menjelaskan, orang yang merugi adalah orang yang apabila disebutkan nama Nabi Muhammad, dia pelit, tidak mau bersalawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan yang ketiga adalah orang yang diberikan kesempatan oleh Allah bertemu dengan orang tuanya ketika orang tuanya sepuh, tapi dia tidak bisa berbakti pada orang tua dan tidak menjadikan kesempatan ini untuk masuk surga. Padahal berbakti pada orang tua adalah kewajiban hablum minannas yang diutamakan. Ketika Allah mengatakan dalam surat Al-Isra, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allah memulai dengan hak Allah, hablum minallah, yaitu bertauhid, dan memulai hak hablum minannas, hak sesama manusia, dengan berbakti pada orang tua. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ada pelajaran unik di penghujung Ramadan nanti. Pastinya akan terjadi mudik besar-besaran. Di sini ada pelajaran penting yang perlu kita renungi. Mudik tentunya dibolehkan dalam Islam. Cuman yang jadi kita renungan, yang kita perlu renungkan adalah, kok ada orang ya, kok banyak orang di luar sana, kok kita mau panas-panasan, hujan-hujanan, tiket mahal gak masalah, terombang-ambing di lautan berhari-hari tidak masalah. Yang penting ketemu orang tua. Pertanyaannya, apa yang mendasari orang mau mudik sampai rela bayar tiket mahal, sampai rela panas-panasan, sampai rela kehujanan, sampai rela berhari-hari terombang-ambing di atas lautan? Nostalgia itu salah satu jawaban, logis. Ingin bertemu dengan saudara, logis. Tapi yang ingin kita kaji pada hari ini adalah bahwa ternyata dalam mudik itu, Pak, ada satu hal yang perlu kita renungi. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir, "Wa man kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan shalihah." Barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah, maka hendaklah dia berjuang dengan memperbanyak amal soleh. Pelajaran di sini adalah orang-orang yang hari ini rela mudik sekalipun capek, itu dikarenakan ada gelombang cinta dalam hatinya, Pak. Ada gelombang cinta ingin bertemu dengan sosok yang ia cintai. Sehingga gelombang ini, gelombang cinta yang begitu besar dalam hati seorang anak, tidak mempedulikan harga tiket berapa, tidak mempedulikan cuaca seperti apa. itu tidak akan menjadi halangan untuk dia bertemu dengan sosok yang ia rindukan, yaitu orang tua. Pelajarannya adalah bahwa ketika ada cinta dalam diri kita kepada orang tua, yang kemudian muncul dari sini harapan, cita-cita, pertemuan dengan orang tua, maka itu perlu direalisasikan, dibuktikan dengan perjuangan. Pun dengan ibadah kita, kalau kita ingin dipertemukan dengan Allah di surganya, maka perlu perjuangan. Apa perjuangan kita? Setidaknya kita maksimalkan bulan suci Ramadan dengan memperbanyak amal soleh. Karena sejatinya Bapak, Ibu sekalian, kalau kita mengkaji sejarah, bulan Ramadan adalah bulan perjuangan. Tahun 2 Hijriah di bulan Ramadan terjadi Perang Badar. Tahun 8 Hijriah terjadi penaklukan kota Mekah. Tahun 92 Hijriah terjadi penaklukan Andalusia yang hari ini disebut dengan Spanyol. Spanyol, Pak, dulu menjadi kiblat peradaban umat Islam yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Tapi sekarang Spanyol menjadi kiblat sepak bola. Tidak ada pemain jago melainkan harus ke Spanyol, Madrid atau Barcelona. Pasti itu. Anak-anak muda pasti paham. Artinya adalah sudah bergeser kiblat kita. Dulu Spanyol disebut dengan Andalusia menjadi kiblat peradaban umat Islam, dan itu ditaklukkan pada tahun 92 Hijriah di bulan suci Ramadan. Tahun 584 Hijriah, Salahuddin Al-Ayyubi berhasil mengalahkan pasukan Salib dengan mengambil kembali yaitu kota Palestina. Maka ketika kita sudah paham sejarah bahwa bulan Ramadan adalah bulan perjuangan, mari kita berjuang untuk diri kita. Kita maksimalkan hari-hari kita untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, agar kita benar-benar termasuk dari golongan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT. Yang terakhir, para ulama melihat bulan suci Ramadan itu seperti layaknya madrasah. Para ulama mindsetnya melihat bulan suci Ramadan adalah madrasatun. Madrasah itu adalah tempat pendidikan. Pendidikan dalam bahasa Arab disebut dengan kalimat tarbiyatun. Tarbiyah asal katanya robba yurobi. Kalau dikaji lebih dalam lagi dari kata robba yarbu riba. Jadi kesimpulannya, ketika para ulama mengatakan jadikan Ramadan sebagai dunia pendidikan, sebagai madrasah. Karena pendidikan yang disebut dengan tarbiyah secara bahasa adalah kata roba yarbu riba, yang artinya berkembang dan tumbuh. Artinya apa? Pendidikan adalah dunia yang harus ada perkembangan. Kalau kita memasukkan putra-putri kita ke salah satu sekolah, akhlaknya rusak, hafalannya rusak, maka di sini ada kesalahan. Entah dari anaknya, instansinya, kurikulumnya, manajemennya, SDM-nya, pasti ada salah. Karena arti pendidikan secara bahasa adalah dunia yang harus ada perkembangan. Ketika para ulama mengatakan jadikan Ramadan seperti layaknya madrasah, artinya adalah bahwa jadikan bulan suci Ramadan sebagai bulan pendidikan diri kita. Agar ketika Ramadan berlalu, iman kita, takwa kita terus bertambah. Dan terakhir, Rasulullah berpesan dalam hadis yang mulia, la yazidul mu'min umurhu illa khairan. Tidaklah seorang mukmin bertambah usianya, melainkan bertambah pula seharusnya kebaikannya. Jangan sebaliknya, Pak. Usia makin bertambah, maksiat semakin bertambah. Itu termasuk dari golongan yang dimurkai oleh Allah SWT. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, salasun, ada tiga golongan. La yukallimuhullah yaumal qiyamah. Ada tiga golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah. Jangankan diajak bicara, Pak. Dilirik pun Allah tidak mau. Allah tidak mau melirik. Ada tiga golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah. Tidak akan dilirik oleh Allah. Tidak akan dibersihkan dosanya dan akan ditimpakan azab yang pedih. Empat ancaman, Pak. Tidak diajak bicara, tidak dilirik, tidak dibersihkan dosanya, dan diazab yang pedih. Tiga golongan itu, yang pertama adalah malikun kadzab, seorang pemimpin yang dusta. Yang kedua adalah a'ilun mustakbir, orang miskin, sombong. Biasanya orang itu sombong karena jabatan, sombong karena harta. Ini ada yang miskin, sombong, maka dimurkai oleh Allah. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah yaitu syekhun zani, orang tua yang semakin tambah usianya, semakin menjadi maksiatnya. Na'udzubillah. Maka dari sini saya mengajak diri saya pribadi dan jamaah sekalian. Mari kita maksimalkan sisa Ramadan kita dengan memperbanyak amal soleh. Kita perbaiki hubungan kita dengan Allah SWT. Agar ketakwaan yang dijanjikan dalam Al-Quran itu benar-benar terrealisasi dalam hidup kita. Sehingga dengan ketakwaan ini, Bapak Ibu sekalian, kita akan dimuliakan oleh Allah SWT. Karena kemuliaan kita pada hari kiamat di sisi Allah tidak akan diraih dengan jabatan. Kemuliaan kita di sisi Allah pada hari kiamat tidak akan diraih dengan harta yang melimpah. kemuliaan kita di sisi Allah pada hari kiamat tidak akan diraih dengan status sosial. Allah tidak akan pandang Anda presiden. Yang Allah pandang adalah hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak akan melihat dari fisik kita. Walakin yanzuruna ila qulubikum wa a'malikum. Allah akan melihat pada hati kita. Kenapa Allah akan melihat pada hati kita? Karena Rasulullah bersabda, "At-taqwa hahuna." Takwa itu tempatnya hati. Itulah penting selalu membersihkan hati kita. Karena hati itu seperti layaknya gelas. Hati yang bersih seperti gelas yang bersih. Hati yang kotor seperti gelas yang kotor. Gelas kalau bersih, dimasukkan air bersih, hasilnya tetap bersih. Gelas kalau kotor, Pak, sejernih apapun air, dimasukkan, jadi kotor, mubadir. Itulah perumpamaan yang dalam hadis Rasulullah. Maka jangan sampai kita nodai hati kita. Sehingga amalan yang seharusnya mendekatkan kita pada Allah, karena hati kita kotor, menjadikan kita hamba yang justru dihinakan dan dimurkai oleh Allah SWT. Maka perbanyaklah istighfar kepada Allah, dan waktu terbaik istighfar adalah di waktu sahur. Allah berfirman, wabil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa beristighfar di waktu sahur. Maka perbanyaklah lisan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah bersihkan dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memberikan kita taufik dan hidayah agar kita berada terus dalam keistiqomahan dan kita diberikan nikmat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kiranya itu yang bisa sampaikan, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa memberikan manfaat dan bisa direalisasikan dalam kehidupan kita. Wallahu taala bisawab. Wassallallahu ala nabi Muhammad wa akhir da'wan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.